sbs.com.au/khmer
អញ្ញាធរចាក់ថ្នាំបង្ការជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញឥឡូវនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងនិយមន័យនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅការសម្រេចចិត្តរបស់អាតាគីត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅខុទ្ទកាល័យជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះអ្វីត្បិតតែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះវាប្រើសម្រាប់តែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដោយតែអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនបានចង្អុលបង្ហាញរួចហើយថាពួកគេអាចនឹងពង្រីកវាបន្ថែមដើម្បីរាប់បញ្ចូលអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមប្រឹក្សាអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថាអាតាគីបានបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅពេលនេះខ្លួននឹងកំណត់និយមន័យនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញថាជាការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ដងពលគឺចាក់2ដុសដំបងបូកបន្ថែមនឹងដុសជំរុញមួយទៀតគណៈពេទ្យដែលផែនការនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការណែនាំคลายទៅជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់តែប្រជាជននៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះតែមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋមួយចំនួនអាចនឹងពង្រីកវាដើម្បីរាប់បញ្ចូលអ្នកដំណើរបរទេសផងដែរវាកាលឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនមានចំនួនប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង3ដុសរួចហើយនោះមិនដល់ 1/3 ផងអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews បានបង្ហាញការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើអាតាគីផ្លាស់ប្ដូរដំបូងមានរបស់ខ្លួននោះលោកទំនងជានឹងដាក់កំហិតឲ្យចាក់ដុសទី3នេះជាដាច់ខាតដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនានានៅទូទាំងរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកក៏អាចពង្រីកវិធាននេះដល់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលចូលមកក្នុងរដ្ឋ Victoria ផងដែរទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីក្រុមហ៊ុនទេសចរថាវាអាចរារាំងដល់អ្នកដំណើរនិងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មក្នុងស្រុកមានបញ្ហាក៏ដោយ
I want everyone to get 3 doses and I'll do nothing.
ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចាក់ឲ្យបាន3ដុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះមិនទៅចាក់ដុសទី3នោះទេប៉ុន្តែសូមព្យាយាមទាំងអស់គ្នាឲ្យមានវិធីសាស្ត្រស្របគ្នាយើងនឹងមិនឃើញរដ្ឋ Victoria ចាញ់ប្រៀបនោះទេអភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palasai បាននិយាយថាលោកស្រីក៏អាចកំណត់ជាកំហិតនៅវ៉ាក់សាំងចំនួន3ដុសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផងដែរខណៈដែលអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Dominic Perrotte មិនបានបង្ហាញពីទស្សនៈជំវិញបញ្ហានេះនោះទេប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិដើមរបស់រដ្ឋនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការជនជាតិដើមលោក Ben Franklin មានប្រសាសន៍ថានឹងមានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញលេចឡើងនៅក្នុងការប្រកួតហ្គេម NRL Indigenous All-Star នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំង
Even though the aboriginal take up
ទោះបីជាការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមានកម្រិតខ្ពស់និងល្អហើយក៏ដោយក៏វានៅតែទាបជាងប្រជាជនដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមដែរដូច្នេះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីដុសជំរុញនេះតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើបាននោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញបង្កើតឡើងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនេះពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង8រសៀលនៅថ្ងៃសៅរ៍ចាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដោយមិនចាំបាច់ណាត់ជួបរដ្ឋនេះក៏បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ចូលសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនផងដែរដោយអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនបាននៅក្បែរមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែជិតស្លាប់ការសួរសុខទុក្ខនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានរឹតត្បិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូមកម្ល៉េះដោយសារតែរោគរាតត្បាតពិធីសារថ្មីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការចូលទៅសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយផ្ដោតទៅលើអ្នកជំងឺដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ពួកគេនិងស្ត្រីដែលសម្រាលកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brett Hazard មានប្រសាសន៍ថាការថែទាំនិងការអាណិតអាសូរគួរតែមានការលើកលែងដោយច្រើនលើសលប់ចំពោះច្បាប់បែបនេះការថែទាំនិងការអាណិតអាសូរនោះត្រូវតែពង្រីកដល់អ្នកជំងឺភ្លាមៗដែលចង់មានអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខប៉ុន្តែក៏មានការថែទាំនិងការអាណិតអាសូរដល់សហគមន៍មន្ទីរពេទ្យទូលំទូលាយដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេសេចក្តីណែនាំដែលត្រូវបានចេញនៅថ្ងៃនេះដល់មណ្ឌលសុខភាពចំនួន400កន្លែងនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល170,000នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋគឺល្អដោយដែលពួកគេអាចធ្វើបានសម្រាប់ពេលនេះនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចវិញលោកអភិបាលរដ្ឋ Mark McGowan បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ជំនួយថ្មីដែលមានតម្លៃ77,000,000 ដុល្លារ ដោយផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទព្រំដែនលោក McGovern មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាលោកឈរទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការពន្យារពេលបើកព្រំដែនក៏ដោយតែលោកទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការធ្វើដំណើរ
It's a shot in the arm for businesses and organizations.
វាជាថ្នាំជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអង្គភាពនានាក្នុងវិស័យអប់រំអន្តរជាតិទេសចរអាកាសចរនិងវិស័យព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកម្មវិធីមួយចំនួនកំពុងដំណើរការយ៉ាងលំបាកកម្មវិធីគោលដៅចំនួន9ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់និងជួយទូទាត់ថ្លៃចំណាយបន្ថែមមួយចំនួនឬក៏ការខាតបង់នៅប្រាក់ចំណូលក្នុងវិស័យទាំងនេះនៅរដ្ឋ Tasmania រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រី Sarah Kearney បានលាលែងពីនយោបាយបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅការរិះគន់ពីក្រុមបកប្រឆាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការឈប់សម្រាកកាយនៅប្រទេសបារាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំឲ្យកូនសិស្សចូលសាលារៀនវិញលោកស្រីបានឆ្លងមេរោគនេះពេលនៅក្រៅប្រទេសហើយបានត្រឡប់មក Tasmania វិញក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈដែលសិស្សសាលារបស់រដ្ឋនេះបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀនត្រីមាសទី1ហើយលោកស្រីខនីនិយាយថាការសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីឆាកនយោបាយនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់នោះទេគឺដោយសារតែរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានភាពនឿយហត់និងអស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយលោកស្រីចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើននៅជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកស្រីហើយនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញការដាក់កំហិត COVID មួយចំនួនត្រូវបានកំណត់បន្ធូរបន្ថយដើម្បីសម្រួលដល់ការទទួលភ្ញៀវនៅទីខាងក្រៅអគារឧស្សាហកម្មកាយសម្បទានិងការជួបជុំនៅតាមផ្ទះចា៎ហើយសម្រាប់របាយការណ៍ផ្សេងទៀតស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Brook Yang និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត